Hei, og velkommen til Grunnstoffene, en podcast om byggestein alt rundt oss består av. Ja, til og med oss selv. Mitt navn det som alltid, Gunstein Skomedal, og med meg her I studio så har jeg Birte Runde. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og med på link helt fra Oslo, også Ole Martin Løvik.
Hallo.
Og jeg ser du også med en gjest I dag. Det gleder jeg meg veldig til å bli bedre kjent med den gjesten. Ja. Men jeg tenkte for å sette litt stemning I dag, så har jeg lyst til å begynne denne episoden med å spille en liten sang. Det greit for dere?
Ja.
Høyt I skyen vil jeg sveve, regne over hav og land. Bli til elver, sjøer, dammer. Jeg våt, jeg heter vann. Fire elementer. Se hva vi kan. Fire elementer. Ild og luft og jord og vann.
Vi tar et vers til, eller dere fornøyd?
Jeg synes dette var nok, egentlig.
Oksygen jo faktisk et veldig spesielt grunnstoff som vi skal snakke om I dag, fordi det finnes overalt rundt oss. Det finnes I luften vi omgir oss med. Det en viktig bestanddel I vannet. Ilden som brenner, brenner kun på grunn av oksygen, og ikke minst jorda vi bor på, den består av veldig mye oksygen. Så på en måte, jeg føler oksygen en slags legemliggjøring av det guddommelige på jorden. Det som både gir liv, og det som tar liv. Så det egentlig en ganske alvorlig episode grunnstoff vi skal snakke om I dag. Og da det jo veldig bra at vi har med oss en ekstra ekspert på dette grunnstoffet, som kan kanskje gi oss noen av de perspektivene vi ute etter her I dag. Så jeg vet ikke, Ole Martin, kan ikke du nå røpe hvem vi har vært så heldige å få med?
Ja, velkommen Katarina Vestre.
Tusen takk.
Ja, utrolig hyggelig å ha deg her.
Hyggelig å være her.
Vi har jo møttes før I Abels tårn, og da husker jeg du snakket om litt forskjellige ting, og hva det for noe? Det var smaksløker, dieten til urmennesker, og hvordan man blir allergisk, har jeg notert meg at du svarte på for et par år siden. Men det du jobber med til dagen?
Nei. Eller det hadde vært en veldig variert jobb.
Ja.
Men litt, eller jeg er cellebiolog. Jobber med å forske på cellene I kroppen. Og ja. Da får man jo gjort mye forskjellig. Men akkurat nå så jobber jeg som postdoktor, som ikke en ekspert på postvesenet,
Nei,
men en som ferdig med doktorgraden sin, som forsker. Og forsker på hvordan kreftceller stjeler næring fra organer I kroppen.
Oi, det var også veldig alvorlig. Men sikkert nyttig hvis du finner ut hvordan det skjer.
Absolutt, og så selv om det høres, altså temaet kanskje litt alvorlig, men tingene vi gjør ganske gøy da. Vi dyrker stamceller som blir til små mini-organer på labben, så det gleder jeg meg til å starte.
Oi, oi, spennende.
Ja. Akkurat startet, så må spørre meg om noen måte hvordan det går.
Ok, ja, ja men det vil jeg veldig gjerne gjøre. Vi har jo I denne podcasten så snakker vi om forskjellige grunnstoffer, og I dag det jo, som du har skjønt, oksygen. Og har egentlig oksygen noe med det du driver med, eller skal drive med å gjøre?
Ja, altså alle som holder på med levende ting forholder seg til oksygen. Fordi oksygen det I alle byggeklassene I kroppen vår. Det det I proteinene, I DNA, I vann ikke minst, som jo først og fremst det vi består av, og som alt liv trenger.
Ja, ikke sant? Og vi har jo tatt med oss, Gunstein og Birte, har dere tatt med dere noe som har noe med oksygen å gjøre I dag?
Ja, skal jeg begynne? Jeg har tatt med meg noe som betyr egentlig veldig mye for meg. Det noen blader fra skogen. Jeg I skogen hver dag, og der føler jeg at jeg får masse oksygen. Og da samler jeg liksom energi og føler at hele kroppen min og cellene I kroppen fylles med oksygen. Og disse bladene her består jo mye, ja, bestod kanskje, det noe litt tørr nå da, ligger I lomma mi. Men
Ja. Det består ikke minst av, den lager oksygen, I hvert fall den.
Den lager oksygen, så når jeg går I skogen, så stemmer det da at jeg får oksygen av bladene som I skogen? Det føles sånn, I hvert fall.
Ja.
Jeg kan bekrefte det. Det en ganske kul ting som vi sikkert kan snakke mer om etterpå, om hvordan oksygen blir laget.
Og jeg tenker, jeg jo litt fra den litt sånn ikke-organiske sfæren, da, kan du si. Jeg var jo aldri veldig glad I organisk kjemi. Ikke no hard feelings der. Men det går jo også an å produsere oksygen på en syntetisk måte, ikke på en naturlig måte. Og det jo kanskje noe vi skal komme litt tilbake til. Jeg har med noen gøye ting her, skjønner dere. Så vi skal faktisk prøve å lage noe oksygen her helt på slutten av episoden. Og da vi litt tilbake på det vi snakket om I den første episoden med hydrogen. For hvordan lagde vi hydrogen? Husker du det, Birte?
Ja, det husker jeg. Det, skal vi se. Nå må vi se. Det var vann, borsalt og batterier.
Ja, vi brukte strøm på en måte til å splitte vann. Og vann, H2O, består jo av hydrogen. Og oksygen. Så faktisk, når vi produserer hydrogen, så går det faktisk an å også produsere oksygen. Og det det vi skal prøve på litt senere I dag.
Det gleder jeg meg veldig til, for dette, som alltid så skal jeg gjøre eksperimentene. Den samfunnsviteren skal gjøre naturfaglige eksperimenter, så det blir alltid veldig spennende å se hva resultatet blir. Men med god veiledning av Gunstein, så regner jeg med at det ikke blir så farlig.
Nei, vi får håpe det.
Men tilbake til deg, Katarina. Altså det, du sa jo noe om at oksygen viktig, altså at mye inneholder oksygen, men vi vet jo at når vi puster inn, så tar vi oksygen inn I kroppen og så videre. Og det tyder jo på at oksygen bare noe mer enn liksom en stor byggloss som vi består av. Altså det har jo noen funksjoner.
Ja, så vi har både oksygen inni molekylene som en del av store molekyler, og så trenger vi jo denne oksygengassen som vi da puster inn, og den bruker vi da til å lage energi I cellene.
Ja.
Så cellene våre har små energikraftverk I seg som heter mitokondrier, som bruker det oksygenet. Og de mitokondriene veldig, veldig kule, fordi det var egentlig en gang bakterier som levde for seg selv. Og så ble de tatt opp av en større celle. Så vi har liksom sånne bakteriegjester fortsatt I cellene våre som har sitt eget DNA og som driver og...
Så vi egentlig ikke mennesker, vi liksom hybride bakteriemennesker som har...
ja, I tillegg har vi jo masse bakteriegjester I tarmen. Nå må vi lage en egen episode om
det. Ja, ikke sant.
Det ikke sånn at vi faktisk består av mer bakterier?
I hvert fall har vi omtrent like mange bakterier I oss som vi har... egne celler.
Men disse bakteriene, de krever oksygen de også?
Det ikke alle som trenger faktisk. I tarmen vår så lever det bakterier som ikke trenger oksygen. Som skaffer seg energi på andre måter, og det derfor de lager alle disse stinkende prompegassene blant annet.
Så det lite oksygen I tarmen?
Ja, der det jo, der går jo oksygenet til alle de andre ivrige cellene, så det lurt å klare seg med mindre oksygen.
Mm. Så det oksygen, men det ikke sånn fritt oksygen som kan brukes til å oksidere. Det riktig, riktig å si? For det jo alt sukker og alt sånn, alle der organiske molekylene som der, inneholder fremdeles oksygen, men det bare det frie oksygenet.
Ja, den oksygengassen.
Ja.
Mm. Men hvor I kroppen det mest oksygenet?
Lungene, vil jeg gjette, siden det jo der vi først tar inn oksygenet, og så fraktes det I blodet på et protein som heter hemoglobin, som har jern I seg. Og jern liker jo å binde oksygen, det kan man lett se hvis man lar noe jern ligge, så begynner det fort å ruste. Rust jo egentlig da jern som har reagert med oksygen. Og det en litt sånn kul ting med oksygen, da, at det litt sånn Hvis oksygen hadde vært et menneske, så hadde det liksom vært den som snakker med alle på festen, føler jeg. Det var liksom reaktivt, har lyst til å blande seg med alle. Og det kan være bra, men det kan også være ganske farlig.
Ja.
Så egentlig cellene våre en sånn konstant kamp for å beskytte seg mot oksygenet, samtidig som 2 minutter uten oksygen så dør vi. Vi har ikke noe oksygenlager I kroppen.
Nei.
Men Katarina, et spørsmål. Hva skjer når man får for mye oksygen da?
For mye oksygen, det jeg ikke helt sikker på, men det jeg vet at hvis ikke cellene våre klarer å liksom håndtere oksygenet på en trygg måte, så kan vi få det som heter frie radikaler. Mm. Sånne crazy molekyler som bare kan hakke løs på DNA-et vårt og alt mulig rart inne i cellene. Så disse mitokondriene da, som tar seg det oksygenet og lager energi av det, de må hele tiden passe på at de håndterer de mellomleddene som oksygen liksom, reiser gjennom på sin vei til å bli energi, på en trygg måte.
Ja. Jeg vet litt om som kan, hvordan oksygen kan bli farlig, for jeg drev litt med sånn dykking, sånn, ja. Scuba-dykking med trykkluft under vann. Og det blir jo litt sånn spesielt, da, men hvis man dykker for dypt, jeg gjorde jo heldigvis aldri det, så blir jo faktisk trykklufta blir til slutt giftig, fordi det blir for mye, det blir tilgang på for mye oksygen når du får høy oksygen under høyt trykk i lungene. Mm. Så først så blir det jo, kan du få sånn dykkesyke av nitrogenet som blir giftig og som det blir som mister helt kontroll av. Men hvis du kan unngå det ved å blande oksygen med andre ting, blande med helium eller noe sånt som ikke giftig. Men til slutt så vil også oksygenet bli giftig. Og jeg sjekket hva grunnen til det er, og det er rett og slett at da blir det så mye oksygen at den der kampen som du snakker om, som mitokondrien og sånn står oppi, den blir da nesten umulig å kjempe, og til slutt så blir rett og slett cellene ødelagt. De blir oksidert, rett og slett. Så når du kommer opp i sånn 50% oksygen i lufta, med vanlig trykk, så er oksygen skikkelig... Altså det blir
det er jo en del forskere som forsker på aldring. Sånn, hva er det som gjør at kroppen bare blir gammel og slitt? Mm. For det vet vi at den blir, men vi vet ikke akkurat helt hva som ligger bak det. En av de ledende tankene man har om hva som skjer der, er jo at vi egentlig sakte men sikkert blir forgiftet av oksygen.
Det er kult da.
Så det er litt sånn å ha det for å leve, men det er også det som tar knekken på oss til slutt.
Eller kroppen blir rynkete, med andre ord.
Ruster, det er liksom sånn, ikke sant?
Kroppen ruster.
Hjernen har en viss varer, liksom fordi det oksiderer. Og kroppen også på en måte oksiderer da, eller...
Den blir liksom dårligere og dårligere på å rydde opp i farlige oksygen.
Oksygenbalansen, ja.
Så spis antioxidant.
Det er moralen. Skal vi komme oss litt videre i faktaboksen? For jeg tipper det er veldig mange gøye ting om oksygen.
Men du, Gunstein, før vi går på faktaboksen, ja? Så kan vi ikke ta... Jeg har snakket med noen ungdom som ikke kan egentlig så veldig mye om hverken grunnstoff, periodiske systemet eller hvilket nummer oksygen er i det periodiske systemet.
Okay.
Så hadde jeg en liten busstur i går med en gjeng 10.-klassinger, og da begynte jeg muligheten til å teste de litt. Så
okay.
Kan jeg høre her.
Vi ser 10.-klasse-pensumet om det er bra på oksygen.
Ok, jeg sitter her på en buss full av 10.-klassinger, og jeg lurer på hvilket nivå de ligger på når det gjelder grunnstoffene. Har du hørt om det periodiske systemet?
Ja.
Ja, hva vet du om det periodiske systemet da?
Periodiske systemet er grunnstoffer.
Ja, da fikk du litt hjelp bak i deg. Vet du hva oksygen heter i det periodiske systemet? Hvilke bokstav har oksygen?
O.
Ja, riktig. Og hva får du når du blander oksygen og hydrogen?
H2O. Nei, jo.
Ja, og hva er det?
Er det vann?
Ja, hvorfor er oksygen så viktig for oss da?
Vi trenger det for å puste.
Da var jeg ganske grei mot de og ga de litt enkle spørsmål med hensyn til at det var 10. trinn, men og de hadde jo faktisk hørt om det periodiske systemet.
Ja, det var noe annet ville foruroliget meg fryktelig. Nei, men skal vi se, jeg tror vi har jo heldigvis med en ekspert som har hørt om både periodiske systemer og så, som vi allerede har hørt, kan en del om oksygen. Så da tenker jeg vi skal rett og slett ha en liten quiz her. Hvor mye, Katarina Westre, kan du om oksygen? Og så er det jo selvfølgelig, Ole Martin og Birte, lov å hive seg på hvis det bare brenner inne med svaret.
Kjør på.
Ok, vi begynner med det enkle. Vilka atomnummer har oxygen?
8.
Helt korrekt. 8 protoner. Vet du når og av hvem det ble oppdaget?
Nei, var det en som het oxygen eller et eller annet som oxygen?
Det må ha vært en svenske, typ jeg.
Jeg vet du hvem det Ole Martin, du?
Jeg tror at det var en svenske i hvert fall som, som var blant de aller første som oppdaget en eller annen sjele, sånn.
Ja, men svenske, som, de flinke altså, på å oppdage grunnstoffer, de svenske.
Men her, på den tiden så var det liksom veldig rush for å finne grunnstoffer, for det var en annen kar som het etter alt med Priestley eller sånn, som fant det bare et par år senere. Men han var mye raskere til å publisere, sånn at han har ofte blitt, han er liksom oksygenets far gjerne når du søker på det. Så det jo sånn publish or perish, pleier vi å si, vi som forsker, og det gjelder å komme ut med artiklene sine i tide, altså.
Altså, hvis jeg hadde funnet et nytt grunnstoff, så hadde jeg ikke nølt på å sende
inn. Nei, det er noe med det.
Nei, det jo liksom ikke så veldig mange igjen å oppdage.
Nei, det jo ikke så veldig.
Den tiden forbi. Ok, atommassen til oksygen.
Atommasse, hva var det igjen? Nå det lenge siden jeg har hatt 20 år. Er det 16?
Ja, 16. Det 15,99994.
Men jeg rundet det av litt da, ikke sant?
Så det jo da 8 protoner, og så det 8 pluss 8 nøytroner da, ikke sant? Så blir det 16.
Det sånn fun fact her også.
Ja, for det var derfor jeg sa 8, for jeg husker at det var atomnummer, nei, at det var nummer 8 i periodiske tabellen.
Så har du disse nøytrale tingene som du har, nøytronene da.
Det fun nøytrale protonene.
Ja. Fun fact her også jo at det så nære 16 at før man begynte med karbon til å definere U, da, som den der masseenheten for nøytroner og sånn, så brukte man oksygen til det, det var helt frem til 1961. Da brukte man at en oksygenkjerne veier per definisjon 16 sånne atomenheter. Men den veier jo faktisk, som du hørte, 15,999 og noen greier. Så man gikk etter hvert bort fra det, og så er det nå karbon som brukes i stedet.
Ok, neste spørsmål. Det er kanskje ikke så veldig ting man forholder seg så mye til hverdagen, men jeg spør likevel. Vet du hva smeltepunktet og kokepunktet til oksygen?
altså, det er jo vanligvis gass, så det er jo sikkert ikke... Ja, det må jo smelte, det må sikkert være... veldig kaldt da, for å smelte det. Jeg vet at vi bruker flytende nitrogen på labben, og det er jo skikkelig kalde saker. Da må du ha på handsker og passe deg. Så sikkert noen minus... Vi snakker over minus 100, altså kaldere enn minus 100, tenker jeg.
Ja, enda litt. Det faktisk nede i minus 183 som kokepunktet.
Oi, oi, oi.
Så det...
Men det ikke så langt unna nitrogen, faktisk. Så
ja, for den nitrogenen, det ser vi jo, det kjempekaldt, men du ser jo at det koker. Du ser jo masse sånn bobler og sånn. Ja. Det ganske kult. Ja. Å lage god is.
Ja.
Og bare for å si det da, smeltepunktet er på minus 218 grader. Det vel sjeldent noe man kommer borti. Men det finnes altså i fast form på et eller annet.
Og hvis du lager oksygen i fast form, jeg tenkte jeg skulle skyte inn det, så er det faktisk lyseblått.
Ja, for jeg skulle si hvordan ser det ut. Ja. Det er lyseblått.
Er ikke det litt kult?
Altså, det er kult, for jeg har lært oss en gang at vann faktisk er blått. Jeg har alltid liksom tenkt sånn, vann er blått fordi du ser himmelen reflektere seg i vann. Men det er også selve vannet har blåfarge.
Det har liksom blåfarge i seg.
Hvis det er veldig, veldig dypt vann som er veldig rent, så ser det liksom blått ut.
Så hvis det ligger en lyseblå klump på bordet, så kan det være oksygen. Selvfølgelig hvis det minus 200 grader.
Og se på meg at det ser ut litt som sånn der Antarktis is, sånn der liksom turkis is på
en måte. Ja, nettopp. Ja. Det er nok en annen grunn.
Blåfargen i vannet som er oksygenet, da?
Ja, det
vet jeg ikke. Nei, det er nok ikke. Det har nok noe med hva slags... hvordan vannmolekylet reagerer på lys. Og ikke på hvordan oksygen... Fordi fast oksygen har en helt annen måte å reagere på lys på. Det må det være.
Ok, vi har jo fått slått fast at oksygen er ekstremt viktig for livet på jorda. Og ikke minst oss selv. Men hvor mye oksygen er det egentlig på jorda? Altså, og i atmosfæren da, kanskje lettere med det?
Da får jeg en magefølelse på 20%.
Ja,
Er det riktig?
20,8 i atmosfæren.
Jeg rundet litt her og da.
Men hva vet du, i jordskorpa da? Altså, vi hørte jo her ild og luft og vann og jord, men oksygen en viktig bestanddel av jorda. Men hvor mye? Og da tenker jeg jordskorpa, ikke sant? Fjell og jord og alt.
Her har jeg faktisk ikke noen magefølelse lenger.
Nei, jeg har lest om det, og det er jo sjokkerende mye oksygen.
Yeah.
Ja. Og det er knyttet til den tingen jeg har med, som inneholder oksygen, som er liksom veldig overraskende. Det er liksom, en kopp, en porselenskopp. Og den inneholder masse oksygen. Akkurat sånn som steinene og sanda og alt som er i jorda inneholder. Det inneholder masse oksygen, men som oksider da. Som keramer og som oksider. Mm. Så det nesten halvparten av massen til jordskorpen.
Oksider, altså forklare, hva egentlig oksid?
Det oksygen som har reagert med et eller annet da, og som har stjert noen elektroner fra det som er
en nærheten. Med andre ord, en mix.
Det jo oksygen som kul på festen og har funnet seg noen
jordskorpen.
Det må det være Oksygen har blitt par.
Ja, oksid. Ja. Og det fryktelig mye oksid. Altså, nesten alle bergartene på jorda er jo for eksempel oksider sammen med silisium, jern, aluminium og så videre.
Men Gunstan, det er så mye.
Oksygen er ganske klengete grunnstoff, egentlig.
Ja. Men Gunstan, det er så utrolig mye Gunstan. Det er så utrolig mye oksygen i jordskorpet, at vi må nesten få slått fast sånn, nøyaktig hvor mye tror vi det er, sånn røffelig. Altså, for det er virkelig veldig, veldig mye.
Stor andel. Jeg tipper, 40%.
Ja, enda mer.
46%.
Det er helt sånn
der, nesten halvparten av alle...
46%?
46?
Jeg synes det er helt sykt at det er så... Du tenker ikke på at når du går og vasser i sanda, liksom, at dette er for en stor del av... halvparten av den massen her er oksygen, liksom.
Ja, det er ganske sykt. Altså, sist gang så snakket vi om at det var mye nikkel og jern i midten av jorda, ikke sant? Mm. Som ikke er oksygen, men på en måte hele jordoverflaten er jo bare et slags oksidbelegg da, for jorda.
Ja.
Kan du si.
Men jeg bare stiller spørsmål, for jeg var og gikk fjelltur i Himalaya i fjor, og høyt opp i fjellet opp mot 5000 meter, og der fikk jeg liksom litt snikkskryt da jeg var i Himalaya og da fikk jeg hodeverk litt der på toppen, og var veldig tungt å puste, og selvfølgelig jeg vet jo at det er litt mindre oksygen fattig luft der oppe. Så blond er jeg ikke, men men hvorfor er det egentlig sånn at det er så lite oksygen i lufta høyt oppe? Hvor i landskapet er det egentlig mest oksygen?
Jeg husker ikke helt hvordan det er. Jeg fikk høydesyke da jeg var i Nepal for mange år siden. Og da,
ja,
Nepal er jo det. Ja, da leste jeg, og det var ikke på så høyt. Da leste jeg om hva det skyldes. Jeg tror da at det er noe med noe oksygenmangel, men det husker jeg rett og slett ikke. Altså. Men det kan også være at når du har lavt trykk, så er det et eller annet med at... du får en forskjellig diffusjon. Dette tror jeg...
Nei, husker jeg. Vi får ikke nok oksygen inn i kroppen da, gjennom lungene, på grunn av fallende partialtrykk av oksygen, et eller annet sånt.
Det må et eller annet sånt, ja.
Og det er ikke så mye som skal til. Så vi er liksom, vi lever i den der tynne zonen på jordoverflata, der det er akkurat perfekt oksygenkonsentrasjon til vårt liv. Hvor mye har vi egentlig å gå på, Katrine? Er det liksom sånn, hvis det blir mye mer oksygen eller mye mindre oksygen i atmosfæren, liksom, hva er mulig å leve innenfor?
Altså, vi er jo ganske tilpassningsdyktige, så sånn mennesker som lever hele livet i Himalaya, de har jo mye bedre, de er mye bedre på å ta opp oksygen og leve med lite oksygen.
De tåler mye bedre, de får ikke høydesyke på samme vis.
Nei, og dyrene som lever der har sånn store hjerter og mer blod og sånn enn oss. Så vi har jo litt fleksibilitet her, hvis vi får tid til å tilpasse oss. Men helt uten oksygen kan vi bare leve i noen få minutter, før hjernen begynner å dø.
Men det var vel sånn at oksygen, det, på en måte, det har ikke alltid vært sånn i atmosfæren 20,8%?
Nei, det er veldig kult at oksygen, hvis vi skal lete etter liv i rommet, så burde vi, det er en av tingene vi burde se etter, om det er oksygen i atmosfæren. For selv om vi har veldig mye oksygen i jordskorpa, så var det at vi fikk liksom oksygengass i lufta. Det sånn har det ikke alltid vært på jorda. Så veldig lenge så var alt livet på jorda var sånne stinkebakterier, som jeg liker å kalle dem, som vi snakket om i tarmen, da, som drev og knasket svovel i stedet for å bruke vann og oksygen og sånne type ting.
Nede i havet, da?
Det var nede i havet, ja. Mm. Man er ganske sikker på at livet også er nede i havet, men det kan også ha vært i sånne dammer rundt vulkaner og sånn. Det var mye vulkansk aktivitet på jorda.
Ja.
Man snakker jo om en sånn slags ursuppe, da, hvor livet oppstod og koste seg med stinkende svovelgass.
Men hvor kom oksygenet fra da?
Så det, var, det blir jo etter hvert konkurranse om ressursene med bakteriene, og så var det noen bakterier som da kom med et kjempelurt triks, nemlig at de kunne leve av vann. Og vann var det veldig mye av på jorda. Så det var på en måte et sånn uendelig matfat som ingen visste hvordan de skulle bruke. Så det de bakteriene gjorde var da egentlig litt sånn som vi kanskje skal gjøre i eksperimentet etterpå, nemlig å splitte opp vann. Så de fant da ut hvordan de kunne bruke energi fra sola til å bruke vann, til å da lage sånn karbon- og hydrogenbaserte stoffer, i tillegg til da oksygengass.
Ja.
Som var da egentlig bare avfallet deres, som de bare slapp ut når de var ferdige med å skaffe seg det de trengte.
Ja.
Og de kan jo ikke ha vært så veldig populære, de bakteriene her, fordi hele, alt livet på jorda hadde lært seg et sånn hyggelig liv i svovel, uten oksygen. Og som vi snakket om i sted, oksygen er da veldig farlig for celler. Så man tror at disse bakteriene som klarte å få energi fra vann, altså gjøre fotosyntese, som vi jo kaller det, de satte nok i gang en liten masseutryddelse den gangen.
Oi.
Hvor bakteriene som da var i nærheten av dem, gikk i stykker, ikke tålte det oksygenet. Så da var det liksom, noen av bakteriene valgte kanskje en strategi hvor de gravde seg ned i sanden og lever uten oksygen. Det finnes fortsatt. Hvis du graver ned i dypt jorda, så finner du sånne bakterier som lever uten oksygen, og som lukter forferdelig.
Og i tarmen vår.
Og i tarmen vår. mens andre bakterier utviklet seg da videre fra disse, og, eller lærte seg å takle oksygenet på forskjellige måter.
Så var det en økologisk katastrofe, altså?
Ja, det var litt det, men det var jo ikke så mye. Altså, det var på den tiden hvor alt livet på jorda var encellet, da.
Mm.
Så på en måte var det katastrofe, og på en annen måte så var det på en måte det som satte i gang en kjempeutvikling som endte med blant annet oss.
Men kunne man ikke sett for seg liksom at de encellene som levde av svovel kunne blitt til kompliserte flercellede dyr?
Jo, det kan vi jo ikke se bort fra, at det finnes en annen planet hvor det går rundt svovel.
For da jeg sjekket deg, hva det sto om deg, så kommer jo den ene boka du har skrevet, kommer jo opp da, med hvordan cellene blir til deg, liksom.
Ja.
Den har jo blitt en sånn internasjonal bestseller, ser du sant? Stemmer ikke det?
Ja, nå høres det veldig måsomt, men den er jo oversatt til 23 språk.
Ja, fy flate. Det er helt utrolig. Men for det, der snakker du om, eller jeg har dessverre ikke lest den enda, men det kommer jeg til å gjøre, det er garantert. Der, jeg forstår at det handler om hva som skjer når cellene liksom setter seg sammen og blir til deg. Og har ikke oksygen en rolle der?
Ja, altså man tror jo at det at cellene, så man tror jo at en større bakterie spiste en mindre bakterie, og dermed lærte seg å bruke dette oksygenet til sin fordel.
Oi.
Fordi når disse bakteriene som gjorde fotosyntese begynte å fylle opp atmosfæren med oksygen, så var det jo andre bakterier som utviklet evnen til å bruke det oksygenet til sin fordel, som er det også våre celler gjør. Og det gjør jo våre celler med å da ha disse urbakteriene i seg. Men de har blitt så integrert i våre celler nå, at de klarer seg ikke uten oss. Så de er blitt en del av oss. De er ikke helt sånn gjester lenger.
Det er mitokondriene, ikke sant?
Det er disse mitokondriene.
Ja. Wow.
Så, og det tror man også da satte i gang at livet kunne bli litt mer avansert, da. Ja. Fordi cellene da ble så gode på å skaffe seg energi, og da kunne vokse, dele seg mer og begynne å utvikle seg til flercellet liv også.
Ja.
Det är väldigt fascinerande. Det är ju som renne trillerin i cellelivet.
Och så måste vi ju vi måste ju inte glömma plantorna upp I den historien här då, för de har ju liksom tagit egentligen ännu ett steg längre, för plantorna har då både mitokondrier som är de vi brukar till att lage energi och det vi kallar för kloroplaster som gör fotosyntese. Som är en annan som då är någon av dessa bakterierna då, som har börjat lage oxygen. Som da har liksom flyttet inn I en større celle, så egentlig har planter sånne superceller
wow.
som kan gjøre, altså sånn biokemisk, så jo plantene overlegne oss, fordi de kan da, om dagen I sola, så kan de da lage sin egen kropp, bare med vann og sollys, og om natten så kan de brenne energi. I mitokondriene sine.
Å, fy søren.
Alger sånn, har vi, ikke minst.
Ja, det kanskje de som produserer mest oksygen, algene.
Mm. Og regnskogen...
Om planter kunne klare seg helt uten oss?
Uten dyr og...
Det kommer an på planten. Altså, nå har de jo utviklet seg, så det finnes planter. Altså, min favoritt, veldig sært eksempel kanskje, at det en plante på Borneo som ikke klarer seg uten at flaggemus bæsjer inn.
Det så sært at det holder.
Vi I et kretsløp her, da, ikke sant? Så de trenger nitrogen og fosfor. Som dere sikkert har, det skal vi ikke inn I denne episoden, men det også veldig spennende grunnstoffer.
Ja.
Og det gjør jo at veldig mange planter trenger tiss og bæsj fra, fra mennesker og andre dyr.
Ja, nettopp. Fordi man, tenkt, man jo vant til å tenke på at plantene avhengig av bien, liksom bien og blomsten.
Ja.
Men det jo stort sett de der plantene som vi mest avhengig av, sånn vet og
ja.
Og sånn. Altså, de... Alle de viktigste matplantene våre jo avhengig av insekter for å pollineres, men det massevis av planter som ikke det.
Ja, og så kan du jo, de kan bruke fluer, fugler, flaggemus.
Ja, eller selvpollinere.
Ja,
eller bare at det svever gjennom lufta, ikke sant?
Ja, ja. Det finnes mange måter å leve på.
Ja.
Men bare et spørsmål. I regnskogen så det jo, regnskogen veldig eller all skog, avhengig av CO2 for å produsere, eller for å vokse. De spiser CO2.
Så, ja, det jo, jeg, det glemte jeg jo å nevne I sted. Det jo også en del av, jeg snakker jo bare om vann, men det helt sant, de må jo også bruke, de bruker jo også CO2, som vi puster ut, så det jo det som så vakkert, at de liksom puster inn det vi puster ut. Plantene, ikke sant, så de bruker CO2-en til å bygge, fordi de må jo også ha karbon for å lage ting, ikke bare hydrogen.
Det sånn de trenger, det der de trenger noen som ikke planter da, ikke nødvendigvis dyr, men kanskje bakterier. Bakterier kan også lage CO2. Ikke?
Så,
de må ha en kilde til CO2. Det
så bilvei rundt skog med andre veldig bra.
Nei! Det vil jeg ikke bli sitert på.
Nei, men det jo så, ikke sant, I drivhuset så kjører du vel inn ganske mye CO2 inn I drivhuset for å få bedre vekstvilkår og sånt, så det finnes jo måter å gjøre dette på.
Ja, og det jo også derfor det så viktig å ikke hogge ned for eksempel regnskogen, ikke sant? Fordi den driver og lagrer CO2, så hvis du hogger den ned, så det mindre skog som kan lagre oksygen fra lufta. For det egentlig sånn perfekt system der, da, hvor trærne lagrer CO2, og så slipper det ut igjen når de dør, men så kommer det nye trær I skogen som tar det opp igjen.
Så I karbonkretsløpet så spiller oksygen en kjempeviktig rolle også. Da.
Jeg bare tenkte for å avslutte, vi har jo gått langt inn på den fun facts-greia. Det var et par sånn fakta-ting til, de jo kanskje litt kjedelige, men vi jo mennesker tross alt, så hva bruker egentlig vi oksygen til annet enn å puste da? Finns det noen andre anvendelsesområder av dette?
Ja, det blir jo det å bygge alle molekylene I kroppen vår da, sukker og DNA og sånn. Og så en litt kul ting, siden vi snakket I sted om disse farlige oksygenstoffene da, som vi prøver å unngå å ha dem I cellene, men det finns noen celler I kroppen vår som faktisk bruker det til sin fordel. Altså de lager bevisst disse superfarlige oksygenstoffene, og det immunceller. Ah. For de bruker det til å forgifte bakterier, så de kan lage en sånn giftbombe av oksygen.
Wow.
I hvilke tilfeller det de gjør det I?
Det for eksempel hvis du blir forkjølet. eller får en bakterieinfektion I et sår eller noe sånt, så kan kroppen sende en hvit blodcelle som heter neutrofil, som veldig sånn kul, sånn der, jeg ser det som Pac-Man, som bare whoop, kravler bort til bakterien, og så kan da kaste ut sånn der oksygenradikalbombe på den bakterien for å kutte seg den.
Kroppens dataspill.
Det fascinerende liv inni deg.
Når jeg undersøkte litt her, så overrasker det meg, for jeg tenker at oksygen det jo det overalt. Hvorfor skal det ha det noe verdi da? Men det har jo faktisk, det jo noe vi produserer også, oksygen. Det nesten litt sånn rart. Men det produseres jo industrielt. Hmm. Vet du hvordan det gjøres?
Jeg vet hvordan det gjøres.
Ja, men da kan du svare.
Det aller meste som lages industrielt, tror jeg gjøres ved å kjøle luft til det blir flytende. Og så gjør du akkurat som man gjorde veldig mye på bondebygda I Norge før. Du destillerer det.
Så, sånn som når man lager sprit?
Du destillerer luft, men du lager ikke sprit. Du lager to hovedtingene, og så plutselig litt grann til, som luft består av, nemlig nitrogen og oksygen. For de koker ved litt forskjellige temperaturer. Så akkurat som vann og etanol koker ved litt forskjellige temperaturer, så som du kan skille det av. Så
det en dypfryserdestillering, liksom?
Ja, rett og slett. Dyp, ja, det blir skikkelig, skikkelig kaldt. Men det den mest effektive måten å gjøre det på.
Hva koster det da? Hva gateprisen på oksygen?
Ja, cirka en krone kilo.
Nei, det var ikke galt.
Nei, det
en krone kilo, altså, ja. Hva bruker du? Altså, man får se det I forholdet. En kilo oksygen, hva kan du bruke det til? Altså,
det veldig å merke hvis du får det I store mengder. Da. Så, for du må, dette kommer typisk enten I trykkluft, I flasker. Og, jeg hadde en tante som var avhengig av å få rent oksygen inn I nesa på grunn av sykdom. Og da har man en sånn liten slange inn I nesa så, hvor du kan puste rent oksygen. For når lungene sliter, så trenger du hjelp til det.
Det vel brukt ganske mye for noen år siden.
Ja, det brukes fortsatt masse på sykehus. Så der er det oksygenuttak I alle pasientrommene.
Men hvor farlig oksygen sånn, I nærheten av ild og...
Nei, det jo brandtrekanten da.
Ja, den har brandtrekant, så den
eksplosiv. Ja, det kan du si. Også. Jeg bare tenker mer, altså, skal du starte en brand, så trenger du tre ting. Du trenger noe som brenner, du trenger noe som gir varme, og så trenger du oksygen.
Og det noe av det som bakgrunnen for navnet oksygen også, for å komme tilbake fun facts. Og det,
ja, vi vel inne I den.
Altså akkurat oksygen, det har noe egentlig med syre å gjøre. Altså oksy kan være noe sånn skarpt eller sånn på gresk, og det betyr syregenerator egentlig. Så det er mange syrer som har oksygen. Men på dansk, danskene har jo sin egen variant av dette som vanlig. Og der heter rett og slett ilt. Og det rett og slett ilt. Og det kommer av ild, altså, rett og slett. Og det fordi oksygen helt nødvendig for å få ild, for å flamme.
Og hydrogen var det? Tent?
Tint? Brint.
Brint.
Ja, som altså brent. Altså. Brint. Brint og ild.
På tysk har man jo oksygen for surstoff. Det tror jeg man gjorde I Norge før.
Ja, ja. Altså,
det vel også fordi det det sure.
Jeg husker den vitsen med sånn, ikke tråkk på surstoffslangen min, og det jo oksygenslangen. Da, så, ja. Og det sånn, det het surstoff. Det var mye vanligere å kalle det surstoff I gamle dager I Norge.
Ja, men det jo logisk hvis det en syre... At det
sur. Ja, det det samme.
Ja, der det kommer fra.
Syre.
Har du noen flere fun facts som inne på dette, litt sånn ting vi ikke visste om oksygen?
Ja, en ting som ganske morsomt at når du ser på natthimmelen om kvelden og natta langt nord, og du ser nordlyset, så det faktisk oksygen du ofte ser. Det det. Så når det kommer sånn solpartikler og inn I atmosfæren vår, bøyer seg av magnetfeltet og går mot rundt polene, så treffer det et oksygenmolekyl som blir eksitert. Noen av elektronene kommer I en høy tilstand, og når de sender ut lys når det går tilbake til normaltilstanden igjen, så det vi ser, det nordlyset. Rødt og gulgrønt, det kjennetegnet til oksygen.
Hvorfor det så... igjen oksygen henger seg på noen av det?
Ja, nej, där är faktiskt där är det inte oxygen som hänger sig på. Där är det bara resultat att det blir elektronerna som går runt oxygenkärnan blir sparkade lös från kärnan så att de får ett elektron som mangler eller som är i en väldigt hög energi tillstånd. Den vill gärna tillbaka till kärnan. När den går tillbaka till kärnan så sänder den ut ett lys, en lyspartikel. Och det är den lyspartikeln som vi ser som är nordlyset.
Yes.
Och det när det är med flera färger än bara rött och gulgrönt så är det för att det är andra gasser i atmosfären än oxygen.
Men oxygen det är lite mer som oxygen för det har ju två former i atmosfären.
Ja.
Jag vill snacka mycket om luft och oxygen, ikvant där tjuv, men det finns en annan form av oxygen i atmosfären som är ganska viktig för oss.
Tänker du på ozon?
Ja. Ja, jag tänkte på det. Det är ju också väldigt viktigt för liv på jorden, eller hur?
Jo, för hvis det är en ting vi dör av hvis vi inte dör av oxygen så är det ju UV-stråler från sola. Det är också med på det och liksom göra kroppen vår gammal och slitt. Och ozonlaget som ligger runt jorden, det är ju med på att stoppa nå den UV-strålningen från sola så att vi inte blir solbrända med en gång i vart fall.
Men hvis du har ozon på runt oss på backen så är du giftig. Så nok en gång
för det. Vad är egentligen ozon?
Ett väldigt reaktivt molekyl, det är O3. Så det är det kan brukas till bleking och sån också. Och det ödelägger cellerna när det kommer in i kroppen så det bör du inte ha för mycket av i det hela tatt.
Men O3 betyder att oxygenet har reagerat med något annat då eller?
Ja, det har reagert med seg selv, og så har det tatt opp enda et oxygenatom og lager et
vanlig oxygen, det er O2, ikke sant? Altså, det er to oxygenatomer som er koblet sammen. For alene så er de jo ekstremt reaktive, så er de liksom litt mer stabile når de er i 2 og 2. Så de går kanskje gjerne 2 og 2 på festen. Og hvis de går 3 og 3 på festen og blir ozon, da blir de jo ekstremt reaktive.
Det er helt rann.
Det er evil oxygen. Evil oxygen.
Og ozon har altså en veldig, veldig tydelig lukt. Når jeg lukter ozon, så tenker jeg tilbake til barndommen. Jeg lekte med en sånn modelljernbane. Og så, før den hadde kjørt litt, så det var litt dårlig kontakt med strømoverføringen. Så lukter det litt sånn svidd. Og den lukten er ozon.
Men er det ikke også sånn, hvis det liksom er liksom kaldt og det har regnet om morgenen, og det lukter liksom nesten krutt, er ikke det også ozon?
Ja, det tror jeg det kan være.
Jeg synes det lukter godt, det. Det er litt sånn frisk luft.
Men det er giftig hvis det får for store mengder. Ja. Men vi heldigvis så vi kjenner vi den lukten når det er veldig små nivåer av det. Så nesa vår er jo ekstremt sensitiv. En veldig sensitiv sensor.
Mm. Du, jeg har en liten fun fact jeg har lyst til å komme.
Ja.
Fordi altså jeg jobber jo med å lage metaller til vanlig, eller har jeg gjort det, jobbet med silisium, vi hadde en fra nikkelverket her, og det er egentlig hele metallindustrien, hele prosessindustrien handler om, det er å få den der festløven oksygen vekk fra festen og kaste den ut. For det er egentlig man gjør, og det krever så mye energi, vi har jo sett det på elektrolyse av vann, du bruker strøm og energi for å fjerne hydrogen fra oxygen på en måte. Og det samme må du egentlig gjøre, for vi hørte jo at jordskorpen består av 46% oxygen. Det kan være silisiumoksid, det kan være nikkeloksid, som vi hørte om siste gang, det kan være jernoksid, altså alle grunnstoffer egentlig har bindt seg til oksygen, for oksygen har like å være på fest med de. Og så må vi bruke store mengder energi for å prøve å fjerne oksygen og kaste den ut for å få de rene stoffene. Så egentlig er råmaterialet til veldig mye av alle de andre grunnstoffene, det starter jo som oksider, rett og slett, som vi utvinner. Så mineralindustrien, det handler om å grave ut stein, og så fjerne oksygen. Mm. Det finnes selvfølgelig noen unntak, det finnes også sulfider, som svovel og så videre, men veldig mye av det er å egentlig bare fjerne oksygen.
Så oksygen er den festløven som mingler med alle?
Ja, og som du har lyst til å kaste ut, da skal du bruke disse andre grunnstoffene til noe nyttig.
Tid å rydde opp etter festen.
Men dere, nå har vi snakket nok, synes jeg. Nå synes jeg at vi skal ha litt eksperiment.
Ja, du begynner
jeg begynner å bli utålmodig nå. Jeg har lyst til å lage oksygen.
Ja, vi kan gjøre det litt da. Fordi vi har jo tidligere laget hydrogen, det har du vært med på. Og for episode så lagde vi, eller så så vi jobbar med nickel och nickel hur vi kunde liksom flytta nickel via en väskeform över till och elektroplatera något med nickel och vi ska göra lite av det samma nu för nu ska vi också lage ett elektrokemiskt experiment där vi brukar elektroner eller ström då till att få en kemisk reaktion att ske och i det tillfället så är det att splitta vatten. Och så sa du sist förra gång så brukte vi rätt och slett vanlig borsalt som då är natriumklorid. Och det är väldigt bra för du får hydrogen producerat, men problemet är att du vill alltid ha två reaktioner i en elektrokemisk cell. Och när du producerar hydrogen på den ena elektroden så alltså minus eller plus så får du då klor producerat på den andra. Av klor. Og klor kan vi sikkert komme tilbake til en annen episode. Så derfor har jeg tatt med et annet type salt som, som inneholder ikke klor, men oksygen. Og det er... hva kan du kunne lese hva som står her?
Ja, da ser jeg her, der står det KOH.
Ja, det står vekt. KOH. Det er tre det grunnstoff.
Det er K står for grunnstoff for karbon.
Kalium.
Nei, kalium, ok. Oksygen. Och hydrogen.
Ja, så det, den där består av
kalium, oxygen och hydrogen alltså.
Typ KOH eller
en liten sån liten vad heter det?
Ja, så visst du kan ta lite av det och så hälla upp det så vill jag anbefalla ta på några handskar för det nu ska vi börja jobba med någon ett hydroxid det är ju ett väldigt sån basstoff de flesta känner ju säkert detta med sån där natronlut, ikvant? Detta är kaliumlut. Alltså detta är lut, det är stark lut. Det är sånt något du inte vill få på huden.
Det som jag inte ska göra alene.
Nej. Så har du ett glas med vatten och gärna destillerat vatten då och så tar du och puttar upp
i. Ja, då har jag fått med plasthandskar och tar då upp i en liten dash med KOH. Ska jag bara ta lite på gefylen här eller?
Ja, bara ta lite på en tesked.
En tesked. Det är det.
Lite mer.
Ja, da pleier jeg å måle i hånda for å få en sånn tesje. Skal vi se. Hive opp i hele glasset her.
Skal du godt sette det opp, ja. Sånn at det litt lettere å se på de andre?
Ja, skal jeg se.
Sånn. Se at du går for lut og kaldt vann.
Ja. Ja. Dette er lut og kaldt vann. Sånn. Akkurat.
Her har vi da en liten, det er cirka en tesje. KOH. Og så har vi da cirka 0,3...
Lite vann.
0,3
liter vann.
3 liter vann. Ska jag hiva det upp i? Nå?
Ja, så må du röra. Bara slipp det upp i och så rör.
Då slipper jag det upp i det vannet.
Du kan säkert ta ännu lite mer.
Till. Ja.
Och så röra
det. Det
ser ut som små. Det som jag har nu i handen nu är det väldigt är det giftigt? Sånn.
Nej, det är inte giftigt, men tingen är att huden vår den vad är liksom vilken pH, alltså vilken typ av surhetsgrad liker huden vår egentligen? Ja. Den är väl lite sån sur. Du, så pH 7, det är ju liksom sån neutralt. Och det vi får här har säkert en pH på 13.
Ja, nu blandar jag det ut i vattnet. Det blandar sig fint ut.
Ja. Så ska du sätta på två elektroder och vi brukar nu sedan förfölgligt väl bekänt med grundstoffet nickel så brukar vi nickel. Man kan också bruka stål.
En liten stripe här med nickel.
Ja, en nickel en gång. Man kan också bruka stål faktiskt. Okay. Men nickel är ännu mer inert och det ideella är att bruka platinum. Så när man producerar hydrogen och oxygen då industriellt så kan man då bruka nickel eller ännu
ädlare platinum.
Då putta upp i två.
Palladium kan du också bruka samma. Ja, de måste inte vara nära varandra, de måste på var sin sida.
Det var lika för.
De kan være nær hverandre nå, men ikke når du setter på strømmen.
Ok. Hva skjer da hvis de er nær hverandre og setter på strømmen?
Nei, da kortslutter du den elektrokemiske cellen, og så skjer det egentlig ikke så veldig mye. For da går strømmen gjennom. Det vi vil at strømmen, i stedet for at strømmen går gjennom ledningen, så skal strømmen gå gjennom dette vannet der du har blandet inn kaliumhydroksid. Og det er jo hydroksidet her som vi er ute etter, for det hydroksid det betyr egentlig et hydrogen og et oksygen som er bindt sammen. Den er ikke så veldig stabil. Så skal du klemme den på hver side.
Jeg vil bare repetere for meg selv. Rød, er det plusspol?
Ja, stemmer. Det har ikke noe å si hvilke du bryter på hvilke.
Det er ikke noe å si. Så putter jeg på rød plusspol på den. Skal jeg bare putte det på sånn her? Sånn.
Nei, overkanten.
Overkanten. Sånn. Den. Er det, har det noe å si om jeg putter på pluss før, først eller sist? Nei.
Vi har ikke skrudd
på strømmen. Og så tar jeg minus. Ok, så når du ikke skrudd på strømmen, så er det det samme.
Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal prøve å også, få på den ene siden. Så vill vi jo at hydrogen vannet skal altså hydrogen skal komme og bli redusert på katoden på plussioden til hydrogen mens på den andre så skal vi få oksygen så vi skal liksom få begge deler da. Så hvis du skrur på strømmen her.
Ja, da strømmen på.
Så skal vi se altså får det til å boble litt.
Er det her noe som kan eksplodere eller Einstein?
Nei.
Nei. Skal jeg bare holde avstand?
Skal vi se. Han på nå.
Ja, nå ser jeg det skjer noe oppi her på den røde.
Kan du se det begynner å boble?
Nå begynner det å boble på begge siden her.
Ja, nå bobler det på begge sider. Så på den ene siden, så, på katoden da, så vil hydrogen reduseres fra å være H+, til å bli hydrogen, H2. Og på den andre så får vi det motsatte med oksygen da. Som oksideres og blir til O2, rett og slett.
Ok, så på den svarte siden, minussiden, yes. Ja. Så blir det til H...
O2.
Nei, O2. O2. Som er...
Gass. Oksygengass. Det okay. Som vi har i atmosfæren rundt oss.
Ok, så da lager jeg atmosfæreoksygen.
Ja, nå bidrar du til at oksygennivået i atmosfæren blir
mer,
annet høyere.
Vi har bedre luft i dette lille studiorommet, da, kanskje?
Ja, kanskje. Vi får litt mer oksygen. Og dette er jo egentlig en veldig sånn fundamental måte å lage og splitte grunnstoff på, ikke sant? Vi bruker strøm, elektroner, til å separere grunnstoff. Når vi var inne på dette med at de fleste metaller, så bruker du jo store mengder energi. Og da kan du enten, da er det to måter å gjøre på. Enten kan vi gjøre sånn som nå, at vi bruker strømmen direkte til å splitte det. Men det finnes en annen måte. Du kan bruke for eksempel noen som er enda mer glad i oksygen da, enn for eksempel hydrogen. Så man kunne jo sett for seg at man brukte karbon da, og så ville binde seg mer til oksygen enn hydrogen. Så det er også andre måter man kan bruke liksom andre grunnstoff som er enda mer glad i oksygen.
Så det her er en prosess som gjøres i prosessindustrien også?
Ja, det er også en måte å produsere oksygen på. Faktisk når du produserer hydrogen, så er oksygen et biprodukt som kan brukes til å gi verdi, da, ikke bare gå rett ut i lufta.
Så sånn som vi tenker sirkulær økonomi, da, det grønne skiftet, er det en del av det? Kan man ta ut oksygen av noe og bruke til noe annet fornuftig?
Ja, ikke sant? I stedet for å bruke denne prosessen som Ole Martin beskrev, der du fryser ned og destillerer luft, så kan du da produsere oksygen ved hjelp av en sånn elektrokjemisk reaksjon her.
Og selvfølgelig i mye større skala enn vi har her, da.
Ja, selvfølgelig. Men det er en sånn kaliumhydroksid, det er noe man faktisk bruker i industriell produksjon av hydrogen i sånn alkaliske elektrolysører, der du også produserer oksygen og hydrogen. Og jeg har med meg et annet eksempel på dette her. Det er rett og slett en brenselcelle som du bruker hydrogen på en side og oksygen på den andre siden. Og så får du produsert strøm fra å blande hydrogen og oksygen sammen. Så det er også en måte å gjøre det. Og den kan du kjøre begge veier. Da. Så du kan både produsere oksygen og hydrogen, og så kan du bruke hydrogen og oksygen til å produsere strøm. Så det går begge veier.
Yes, det her er en sånn innretning som en modell av noe som finnes i større, dette her, eller?
Stemmer det. Så alt dette vi viser nå, det er måter man kan gjøre dette industrielt på, som gjøres i stor skala allerede i dag.
Men finnes denne her i stor skala i en eller annen fabrikk?
En sånn, dette kalles en proton exchange membrane, brenselcelle, og det er noe som brukes for eksempel i hydrogenbiler og så videre. Og da bruker du hydrogen fra en gasstank, sånn som vi snakket om sist, og så bruker du oksygen fra lufta. Det er det som er så genialt med å bruke oksygen, for det er overalt. Så du trenger liksom ikke å ta med deg en tank med oksygen, fordi vi har så mye av det i lufta.
Det er jo kjempesmart.
Og det er det som vi bruker en forbrenningsmotor også, for å drive en bil fram. Vi har et hydrokarbon, for eksempel bensin, og så reagerer det med luften, og så forbrennes det og blir til CO2 da, ikke sant? Så oksygen, det er noe vi bruker hele tiden. Så lenge vi kan temme oksygenen og dens reaksjoner med forskjellige ting, så har vi jo en kilde til energi som er nesten utømmelig. Men også kan være farlig da, for eksempel hvis du bruker fossile brensler og lager CO2. Men det skal vi kanskje heller snakke om en annen episode.
Ja, jeg føler allerede jeg blir mye mer smartere etter de podcast-seriene her. Så.
Da har vi i hvert fall, nå har vi produsert hydrogen, og vi har brukt nikkel, og så lager vi oksygen. Så vi prøver også å binde det sammen her. Disse grunnstoffene henger jo sammen.
Det gjør det definitivt.
Men hvor lenge skal det her stå sånn?
Nei, det kan vi kan la det stå. Jo mer, lenger det står, jo mer hydrogen og oksygen, så vi kan jo samle det opp her. Så det skal vi gjøre, for vi skal jo samle på disse grunnstoffene. Så da skal vi prøve å samle opp denne gassen i en beholder, og så kan vi liksom ha en flaske med oksygen da.
Ja, så vi kan bare skru ut i korken, og så har vi med oss vår egen oksygen.
Nettopp.
Jeg tenker for å koble tilbake til livet, ja, da, så har jeg en alternativ måte å lage oksygen på.
Ok.
Og det er å ta det grønne bladet som du tok med deg, Birte, og putte det i rent vann, og så sette det i sola, i vindueskarmen. så vil du se
at da... Ja, men det bringer det til liv igjen,
da. Det bør være friskt, da. Det bør være ganske, ganske friskt. Og hvis du da putter et friskt grønt blad
i vann, og setter det i sollyset, i vindueskarmen, så vil det etter en liten stund komme små perler av gass på overflata av vannet. Det er oksygen.
Oi!
Da lager du oksygen.
Det var prøv på.
Med et lite grønt blad.
Det var et lite eksperiment. Vi begynner å nærme oss litt slutt, men jeg tenkte, Katarina, du som jobber med oksygen, men ikke direkte, så er det jo, som du sa tidligere, en veldig viktig del av på en måte kroppen vår og de biokjemiske reaksjonene som skjer i cellene og så videre.
Mm.
Har du noe litt sånn gøye ting som vi ikke har fått snakket om enda, som du tenker kunne vært verdt å ta med seg videre?
En ting jeg ser på nå litt er jo også hvordan cellene våre kan midlertidig skaffe seg energi uten oksygen, og det er det kanskje noen som har kjent litt på kroppen, fordi hvis de gjør det, så lager de jo melkesyre. Og det har jeg vært litt inne på nå, fordi kreftceller, de holder på med det, fordi de vokser så fort at de klarer ikke å skaffe seg nok oksygen, og så inni svulsten da, så begynner de i stedet da å gjøre sånn som musklene våre når vi løper eller løfter tungt. At de da tar en sånn annen biokjemisk retning hvor de lager melkesyre i stedet.
Så da produserer cellene, de prøver å produsere oksygen?
De produserer ikke da oksygen, men de tar i stedet og gjør om sukkeret til melkesyre. Og bruker da ikke disse mitokondriene sine, men gjør det liksom på en
annen. Mener du at melkesyren det er i stedet for oksygen?
Ja, de bruker den, eller den er på en måte sånn, hva skal jeg si, restprodukt da, i stedet for at vi med oksygen så kan vi lande helt på CO2 som vi puster ut og som plantene kan bruke. Mens med, og det er da en mye mer effektiv måte å skaffe energi på enn å lage den der melkesyren. Men noen bakterier er jo fornøyde med å bare gjøre det. Melkesyrebakterier, de kjører på med det, og det funker jo bra for dem. Men da blir det veldig surt da.
Men kan det der brukes til å forstå kreftsvulsten og kanskje bekjempe den på en måte da? Er det det som er tanken?
Ja, hvis du klarer å hindre kreften fra å få energi.
Ja.
Som kan ikke dele seg, for det som er problemet med kreft er at cellene ikke følger reglene i kroppen, og deler seg hele tiden. Mens de andre cellene i kroppen vår er veldig flinke til å adlyde ordre og offre seg for fellesskapet og slutte å dele seg når de får beskjed.
Ja.
Så du skal gjøre det vanskelig for cellene, med andre ord?
Ja, vanskelig for de kjemmecellene, kan man si, og lett for de gode.
Ja. Så det er et forskningsprosjekt som du holder på med nå.
Mm.
Det er spennende.
Yes.
Ja.
Ole Martin, forsker du noe på oksygen for tida?
Jeg er litt involvert i oksygen-ting. Det er først og fremst folk rundt meg som driver mye med oksygen. Det er de som er sånn faststoffkjemiker og sånn. Og de bruker typisk sånn keramer, sånn som porselenskoppen her. Og andre typer oksider som kan brukes for eksempel som brenselceller, som du akkurat viste frem,
ja.
Og som kan potensielt være enda mer effektive og enda mer raske og bedre på mange måter. Så de jobber veldig hardt for å prøve å få til det, for det vil kunne være en kjemperiktig og bra del av det grønne skiftet. Lage hydrogen eller bruke hydrogen. Og så er det noen som har forsket på det så lenge at de har kommet frem med metoder som skal bli industri, og det har noen gode kollegaer som dessverre forsvant da, men heldigvis så gjorde de det fordi de hadde utviklet noen teknikker som gjør at de faktisk kan bruke disse brenselcellene til reversert og lage hydrogen med elektrolyse, sånn som du viste frem i sted.
Wow.
Så her er det ting som skjer ganske raskt for tida. Bygging av ny industri og nye muligheter, nye eventyr. Så det er veldig spennende.
Basert på oksider, eller oksygenrike forbindelser.
Ja. Ja, noe av det er basert på oksider. Andre ting kan være sånn som denne protonmembranen som du viste frem også.
Ja. Kult. Dere! Jeg tror vi har virkelig fått lært mye om oksygen nå.
Absolutt.
Jeg merker jeg trenger litt tid på å fordøye. eller forbrenne, kanskje. Oksygenet. Så jeg tror rett og slett vi sier, skal si takk for i dag. Og Katarina, jeg må bare si tusen hjertelig millioner takk for at du stilte opp i vår podcast. Kanskje det andre grunnstoffer som vi kan snakke om senere. Hvem vet? Om du har noen andre favorittgrunnstoffer, så du hjertelig velkommen tilbake.
Jeg har vært innom to favoritter, fosfor og nitrogen.
Så. Ja, kanskje det. Kanskje det. Ja, men det, da lar vi det være med det. Kanskje, så, kanskje vi kommer tilbake til det da. Det var gøy.
Og luften har blitt mye, det blir mer oksygen her.
Kjenner, ja, jeg merker det. Her blir veldig livlig nå. Det,
mer energi her i rommet. Fredag.
Ja, det trenger vi, for nå det fredag, og nå skal vi hjem og hos oss. Jeg tenkte... siden vi så vidt i gang med den podcasten, så vil jeg jo gjerne oppfordre alle som velger å lytte på dette til å virkelig gi oss litt tilbakemelding, sende oss noen mails og litt sånn, hva dere synes bra, hva som dårlig, og ikke minst hvilke grunnstoff har du lyst til å høre på, og kanskje du har forslag til noen gjester som kan passe til akkurat det grunnstoffet, det setter vi, og ikke minst noen gøye fun facts, det setter vi veldig stor pris på. Så vil jeg gjerne at du skal like og følge selvfølgelig på din foretrukne plattform, dele med venner og familier og kolleger og så videre som du tenker kanskje kan ha noe interesse av dette. Og så, ja, da ses vi vel igjen snart til et nytt grunnstoff.
Det gjør vi, og det gleder jeg meg til.
Ok, takk for i dag.
Takk for i dag.
Tusen takk for i dag.
Takk for i dag.